Blaðsíða 67. Það er gaman að sjá hvað þú hefur ríka réttlætiskennt. Ég var á fundi með foreldrum Júlíu í morgun og þau voru að spyrja mig þig, strákinn sem hjálpaði henni. Eins og gefur að skilja hefur þetta mál líka verið erfitt fyrir þau, rétt eins og Júlíu, sagði Linda. Hún þagði stund eins og til að ákveða hvort hún ætti að halda áfram að reyna að drepa mig úr samviskubiti en sagði svo alvarleg Þér að segja þá ætlar Júlía að ljúka skólaárinu utan skóla og hún mun svo fara í annan skóla á næsta ári. Ég horfði á Lindu sem hélt áfram að tala en gat ekki hlustað á meira. Hún sagði eitthvað að það væri sorglegt að einhverir óprúttnir einstaklingar geti eyðilagt svona mikið fyrir öðrum nemenda. Ég þurfti að berjast við að öskra ekki upphátt og fara hreinlega að gráta fyrir framananna. Loksins leiði hún mér að fara. Ég gekk hratt út úr skólabyggingunni og hljóp svo af stað. Ég hljóp eins hratt að ég gat þar til ég kom að gamla íþróttahúsinu. Mér fannst ég vera springað innan. Ég tók síman minn upp úr vasanum og kastaði honum eins fast að ég gat í steinveggin á íþróttahúsinu. Ég starði á jörðina. Síminn lá þar mölbrotin og ég fann hvernig tárin streymdi niður vangana. En mér leið ekkert betur. Það var ekki síminn sem ég þurfti að losa mig við. Ég tók myndirnar, Júlía, fyrirgefðu. Fyrirgefðu að ég skildi ekki segja þér það fyrr. Fyrirgefðu að ég skildi taka þessar helvítis myndir.